Areena.
Siinä on sekä niin kuin tämmöinen vanha pelätty avaruuden kulttuuri, joka ikään kuin elpyy uudestaan, ja toisaalta sitten maassa tapahtuu vallankaappaus ja tulee valtaan niin kuin hyvin muukalaiskammonen ja hyvin diktatorinen hallitus.
Jos science fictionin ja TV-sarjan muodon yhteiselon lasketaan alkaneen Star Trek-sarjan alusta, niin hyvän ja pahan ongelmaa, ihmisen ja avaruusolioiden suhdetta teknologiaan, maailmassa olemisen peruskysymyksiä avaruudessa ja muualla oudoissa paikoissa on ratkottu television skifisarjossa pian 50 vuotta. Vuosina 1993-1998 valmistunut Babylon 5 on New Jersey-lähtöisen käsikirjoittaja ja televisiotuottaja J. Michael Straczynskin tuoma panos tähän tyylilajiin. Se on viisivuotiseksi tarkoitettu ja viisivuotisena toteutettu projekti, ja Straczynskilta vei myös 5 vuotta saada ideansa läpi, sillä tuotantoyhtiöt pelkäsivät lähteä kilpailemaan Star Trekin kanssa. Babylon 5 on avaruusasema, joka on 2200-luvun puolivälissä ihmisten ja avaruuden heimojen kohtauspaikka. Kyseessä ei ole yritys esittää kuva utooppisesta tulevaisuudesta, vaan näyttää heijastuksia nykymaailmasta, täynnä pelkoa, ahneutta ja kodittomuutta. Tässä television tiiliskivien jaksossa Babylon 5:stä puhuu kanssani kirjailija ja suomentaja J. Pekka Mäkelä. Ensimmäiseksi hän vastaa kysymykseen, onko TV-sarjan muoto skifille hyvä tai peräti ominainen.
Siinä on hyvät puolensa siinä mielessä, että jos niin kuin vertaa elokuvaan, niin elokuvassa hän joutuu 3 tunnissa sekä pohjustamaan tarinaa että kertomaan sen tarinan, ja se on huomattavan lyhyt aika. Et sarjassa on niin kuin parhaimmillaan, siinä on hyvin paljon pidempi aika pohjustaa, mutta toisaalta sitten jos joudutaan menemään episodeittain, niin jaksoittain, niin silloin tavallaan niin kuin pitää joka jaksossa pohjustaa ainakin vähän, että pystyy kertomaan sen tarina, joka niin kuin kantaa sen jakson yli. Painotus sitten saattaa niin kuin langeta joko ihan niin kuin jaksokohtaisiin juoniin, tai sitten niin kuin siitä tulee helposti satunnaiskatsojalle vähän käsittämätöntä touhua.
Skifi-sarja vaatii jonkin verran pohjustusta.
Kyllä se vaatii. Siinä on ensin luotava maailma ja selitettävä se, ennen kuin pystytään niin kuin pistämään sinne ihmisiä tai henkilöitä siihen maailmaan niin kuin törmäilemään ympärillä.
Keskeinen sarja on tietysti Star Trek, joka alkoi 66 ja jatkui vuoteen 2005, ja vielä senkin jälkeen tullut leffaa. Sehän käsitteli TV-katsojat tiesi viikoittain hyvän ja pahan ongelmaa ja teknologian luotettavuutta ja niin poispäin. Mikä J.-Pekka Mäkelä sun suhde Star Trekkiin on?
Mä kattelin sitä aikanaan silloin, kun se alkuperäinen sarja tuli Suomen televisiosta 70-luvun alussa, ja se oli sellainen, että niin kuin vuosikausia se oli jäänyt mieleen. Sitten kun tuli näitä myöhempiä sarjoja, Avaruusasema Alpha ja näitä, niin ne tuntui siltä, että ne ei ole yhtä hyviä kuin Star Trek, mutta sitten kun 90-luvulla näki uusintana niitä, niin kyllä niissä oli pikkasen aika jäytänyt niitä. Mä näitä myöhempiä sarjoja mä oon kattonut hyvin satunnaisesti, että niissä on oikeastaan se, mikä mua niissä on kiusannut, niin on just tämä, että jakson lopussa pitää painaa sitä reset-nappia, että ollaan samassa lähtötilanteessa seuraavan jakson alussa kuin mitä oltiin edellisen jakson alussa.
Eli jakso kerrallaan.
Jakso kerrallaan, että siinä tämä niin kuin ikään kuin suurempi kääri jää vähän vähemmällä huomiolla, tai sitä ei ole.
Niin tavallaan se toimii samalla muodolla kuin siis TV-sarjat 60-70-luvun alussa vielä toimii. Eli jaksossa luotiin ongelma, käytiin se läpi ja pantiin pakettiin.
Aivan niin, kaikki 45 minuutissa, että se on aika tehokasta ajankäyttöä.
Sitä olemme ihailleet monessa asiassa, mutta puolensa kaikella. Mitä siis Babylon, jos puhutaan Babylon 5:stä nyt kun Suomessa ollaan, niin miten Babylon 5 toi tähän lisää?
No Babylon 5 on alun perinkin lähtenyt siitä, että se on 5 vuoden tarina, jolloin siinä on olemassa tämmöinen laajempi juonikaari. Siinä on olemassa 5 vuoden juonikaari, siinä on olemassa myös aina niin kuin vuoden juonikaari tai tuon tuotantokauden juonikaari, ja sen lisäksi sitten niin kuin jaksokohtaiset juonikaaret. Ja se nyt vaihteli vähän jaksoittain, mikä oli tämä painotus, että missä ainoastaan sitten rakennettiin tulevaa tai missä oli oikeastaan käytännössä tämmöinen niin kuin yhden jakson ongelmanratkaisutapaus. 45 minuutin kokonaisuus. Mutta siis se oli kuitenkin koko ajan olemassa siellä se 5 vuoden tarina, jota sitten pala kerrallaan kerrottiin. Se tarkoittaa sitä, että yksittäinen jakso voi tosiaan jäädä vähän oudoksi. Mutta se tarkoittaa myöskin tietysti sitä, että jos asiassa ja jaksossa jää jotakin vaivaamaan, niin sitä todennäköisemmin katsoo sitten seuraavaa jaksoa, että mihin sitä kehittyy ja mihin henkilöt kehittyy. Koska tuossa myöskin aika oleellinen piirre oli se, että henkilöt kehittyy aikaa myöten. Se asetelma henkilöiden roolien suhteen ja heidän henkisen tilansa suhteen oli aika erilainen niin kuin jossain 4. tuotantokauden tietämissä kuin mitä se oli siinä ensimmäisen tuotantokauden alussa.
Voisi sanoa, että nämä on romaanimaisia ulottuvuuksia.
Kyllä, joo. Tämä on tuo käsikirjoittaja J. Michael Straczynski on kuvailu joskus, että tämä vähän niin kuin kirjoittaisi romaania, josta julkaisee luvun tai muutaman sivun kerrallaan, että mitään ei pysty sitten jälkikäteen editoimaan.
Sä oot itse, J.P. Mäkelä, suomentanut skifiä aikamoiset määrät, muun muassa Philip K. Dickia montakin opusta. Löydät sä sukulaisia skifikirjallisuudesta tähän Babylon 5?
Kyllähän siellä on tällaisia niin kuin ikään kuin pienten tarinoiden kautta kerrottuja isoja tarinoita. David Brinillä on ehkä joitakin samantyyppisiä aineksia tässä niin sanotussa Uplift-sarjassaan. Sitä on suomennettu ainoastaan tämä toinen kirja, Tähtisumu täyttyy, joka on kyllä erinomainen. Mutta kyllä tämä, niin kuin nämä piirteet näkyy siinäkin.
Entäs sitten, sanotaanko yleisemmän kirjallisuuden puolella, jossain joku mainitsi, että Taru Sormusten Herrasta olisi niin kuin jollain tavalla sukulainen sekin.
Kyllä siinä yhtäläisyyksiä on, että tämä, niin kuin tämä innokkaan katsojakunta oli ilmeisesti vähän turhankin innokkaasti poimimassa siitä kaikkea Taru Sormusten Herran viittauksia, että tämä Straczynski jossain vaiheessa kyllästyi koko asiaa ja siellä on välissä sitten niin kuin heittoja kuningas Arthurin saakaa ja moneen muuhun tämmöiseen paljon vanhempaan ja etabloituneempaan niin kuin saagaan. Mutta kyllä siinä on niin kuin se ehkä enemmän on tällainen niin kuin vanha niin kuin iso eepos kuin mikään tämmöinen ihan puhtaasti tieteisromaani.
Käydäänpä pääpiirteessä läpi vähän tätä sarjan tarinaa. Mistä siinä on kysymys? Babylon 5 on joka tapauksessa on avaruusasema.
Se on avaruusasema, joka sijaitsee Epsilon Eridani tähden, joka on siis todellinen tähti, niin sitä kiertävää planeetan kiertoradalla. Se on, rakennetaan joskus noin 250 vuoden päästä sen jälkeen, kun ihmiskunta on ollut varsin verisessä sodassa erään toisen linnunradan kulttuurin kanssa. Ja tarkoituksena on, että tämä on sellainen paikka, missä pystytään harjoittamaan diplomatiaa ja kauppaa. Tätä oikeastaan niin kuin pyöritetään vähän tätä aseman rutiinia alkuun, mutta siinä alkaa pikkuhiljaa tulla mukaan semmoisia isompia ongelmia, joista tulee isompia ongelmia, joista tulee isompia ongelmia, ja sitten niin kuin ollaan keskellä niin kuin todella isoa sotkua. Ja yritetään se selviytyä siitä niin kuin moneen suuntaan. Siinä on sekä niin kuin tämmöinen vanha pelätty avaruuden kulttuuri, joka ikään kuin elpyy uudestaan, ja toisaalta sitten maassa tapahtuu vallankaappaus ja tulee valtaan niin kuin hyvin muukalaiskammonen ja hyvin diktatorinen hallitus.
J. Michael Straczynski on selvästi innostunut näkemään jonkinlaisen kokonaiskuvan. Hän jotenkin kuvasi sitä, että hän hahmotti kaikkia tieteen alueita, filosofia, historia, sosiologia, psykologia, ja koitti niin kuin tavallaan luoda näiden puitteissa ja näiden niin kuin sisään käyttäen kaikkia näitä tieteenaloja jotenkin tässä draaman rakentamisessa. Miten se tuntuu?
No se tuntuu sikäli, että se on suhteellisen uskottava maailma. Ne oli henkilöt sitten ihmisiä tai oli ne sitten avaruuden muukalaisia, noin jossain mielessä tämmöisiä uskottavia. Niillä on tausta, niillä on henkilöhistoria, niillä on kulttuuritausta, joka ei välttämättä ole sitten aina, että tämä ja tämän kansan ihmiset on tällä ja tällä tavalla pahoja, vaan yleensä niillä on myöskin tähän näennäiseen pahuuteen motiivi.
joka jaksossa tuntuu olevan joku pieni ongelma ja sitten on vähän isompi ongelma, sivujuoni ja pääjuoni koko ajan.
Pitkässä kaaressa on hyvinkin monta sellaista niin kuin henkilöhistoriaa, jotka voisi nostaa siihen keskeiselle tilalle. Yksi, mitä Straczynski itse on niin kuin maininnut, on Londo Mollari, jonka kannalta katsottuna tämä tarina on niin kuin kertomus miehestä, joka saa aina kaiken, minkä se haluaa. Ja siitä tulee äärimmäisen traaginen tarina.
Londo Mollari on puhutaanko kentaureista, niin kuin meillä tota klassisesti totuttu, vaan englanninkielessä sanotaan centaurs.
Centaurion tai centauri on ehkä vähän luontevampi, niin, koska aivan. Se ei suoranaisesti viittaa, eivätkä ne ole niin kuin
antiikin mytologia.
Nelijalkaisia kaviollisia olentoja.
Aivan, mutta hassukampaus on näillä centaureilla.
Hassukampaus on, se on tietysti, kun tehdään ihmisille televisiosarjaa ja ihmisnäyttelijöillä, niin se on, näytteleminen on aika paljon helpompaa, jos ihmisten ilmeet näkee, ja ne on jossain määrin tunnistettavia. Sen takia tietysti nämä muutkin kulttuurit ja muutkin oliot niin on hyvin ihmisen näköisiä. Aivan niillä yksityiskohtaeroilla.
Siellä on toinen keskeinen porukka, on narnit, jotka on hieman tämmöisiä liskomaisia olentoja.
Itse asiassa pussieläimiä muistaakseni, se selitetään jossain.
Ahaa, se on mielenkiintoista.
Näyttää liskoilta, kyllä joo.
Ja täplitys on hieman hyönamainen.
Kyllä joo.
Miten tota narnit eroaa sentaureista?
Narnit ja sentaurit on ollut niin kuin hyvin pitkään vihoissa. Itse asiassa sentaurit on pitänyt Narnien planeettaa vallassaan toista sataa vuotta, ja se on ilmeisesti ollut hyvin veristä vallanpitoa, joten narnit on äärimmäisen katkeria ja äärimmäisen halukkaita saamaan niin kuin tästä revanssia keinolla millä hyvänsä. Mikä sitten heijastuu aika paljon tähän etenkin sarjan alkupuolen tapahtumiin.
Kolmas pääryhmä on minbarit.
Minbarit on tässä sellainen hyvin vanha, monien hyvin kunnioittama kansa, jolla on, se on niin kuin ehkä jossain määrin itämaisen oloinen kansa. Heillä on niin kuin pitkät perinteet, hyvin monimutkaiset tavat ja hyvin jäykkä yhteiskunta. Mutta näistä sentaarit on tässä alussa, niin kuin nähdään ehkä vähän koomisina hahmona, ja narnit nähdään alussa vähän epämiellyttävänä ja aggressiivisena. Mutta minbarit on niin kuin alusta lähtien sellaisia, niin kuin, en voi sanoa hyviä, mutta sellaisia kuitenkin positiivisia ja arvostettuja. Tosin tämä arvostus kyllä rapisee sitten matkan varrella huomattavan paljon.
Niin on viileitä ja henkisiä. Voisi sanoa, että niillä on eniten uskonnollista latausta.
Kyllä joo, se on niin kuin eniten perinteiden ja uskonnon niin kuin merkitys arkielämässä näyttäytyy heidän kohdallaan kaikkein suurimpana.
Ja mielenkiintoista on tämä, että ennen tämän sarjan tapahtuma-aikaa, siis 2257-2262, kun se on suurin piirtein, aika tarkkaan varmaan, niin ennen sitä on käyty sota, jossa minbarit on ollut uhassa tuhota koko maan ja ihmisen sivilisaation, mutta tapahtuu jotain mielenkiintoista.
Tapahtuu jotain mielenkiintoista, ja tämä on yksi niitä asioita, mitä sitten niin kuin ihmiskunnalle kestää melkein tämän sarjan ajan selvitä, mitä siellä oikein tapahtuu.
No sitten on vähäisempiä rotuja, kuten draatsit, jotka on kerrassaan pölhörotu, jotka päättelee omat keskeiset vihollisuutensa sen mukaan, että onko valittu punaiset vai vihreät huivit, joka on nimestä jokainen parodia kaikesta vastakkainasettelusta.
Siinä on aika pitkälti jo sitä. Tosin tämä on niin kuin sellainen, oliko se nyt kerran kolmessa vuodessa seremonia, että sen seremonian aikaan, niin kuin, tai oliko se nyt viikkoja vai kuukausia, niin silloin niin kuin punaiset ja vihreät sitten hakkaavat toisiaan ja lopulta päätyvät tappamaankin toisiaan, mutta sitten mun aikaan ollaan suhteellisen sovussa. Että se on hyvin ritualisoitunutta sodan käyntiä.
Ja sitten on pari tällaista ryhmää, jotka mulle, joka on täydellisesti tutustunut tähän sarjaan, jäänyt vielä kohtuullisesti arvoitukseksi. Ii-Pekka Mäkelä, sä voit selittää mulle ja kaikille muillekin, että mitä on vorlonit ja mitä on varjot?
Vorlonit on tässä varsinkin alkupuolella sellainen vähän myyttinen kansa, josta oikeastaan kovin moni ei ollut tekemisissä. Kaikki tietää heistä, He on ollut sellaisia ikään kuin linnunradan vartioita ja tämmöisiä ylempiä olentoja. Ja varjot on sitten tämmöinen vanha kansa, joka on voitettu sodassa 1000 vuotta aikaisemmin, mutta joka sitten pikkuhiljaa rupeaa elpymään ja vaikuttamaan taas asioihin. Ja Vorlonit yrittää hyvin pitkälti niin kuin valvoa ja kontrolloida näiden alempien kansojen elämää ja tekemisiä, kun taas sitten varjojen motiivina on yrittää saada niitä kilpailemaan keskenään, jolloin saadaan sitten tämmöisellä kilpailulla ja ikään kuin kilpailun kautta syntyvällä evoluutiolla, niin saadaan parempaa aineesta sitten tuotettua.
Tässä on hirveän laaja spektri erilaisia konflikteja, siis ajatellaan Draatsien pikkumaisista ja käsittämättömän hölmöistä konflikteista sitten näiden varjojen ja Vorlonien aika lailla henkisellä puolella ja mystisellä puolella tapahtuviin asioihin.
Tuossa niin kuin yksi mun mielestä hienoja piirteitä tuossa sarjassa on se, että niin kuin näytetään se, että välttämättä isot konfliktit ei ole kovin isosta kiinni, tai pienet konfliktit ei ole kovin pienestä kiinni, eikä ne välttämättä ole kovin erilaisia muuta kuin mittakaavaltaan.
Entäs sitten ihmiset? Tämä on mielenkiintoinen ulottuvuus, että ihmiset ei ole todellakaan yhtään samaa.
Yksi mun mielestä hieno detaili tuossa sarjassa oli jaksossa, jossa esiteltiin niin kuin jo täällä asemalla niin kuin kaikki nämä eri kansat esittelivät omia uskonnollisia seremonioitaan, niin sitten ihmiskunnan uskontoja esiteltiin sillä, että esiteltiin noin 300-400 eri uskonnon harjoittajan, niin kuin heidät esiteltiin sitten näille suurlähettiläille, että meillä on näin monta erilaista uskontoa, ei vaan yhtä. Yksi näitä kantavia teemoja tässä on ollut, sarjassa on ollut tämä ihmisten kyky rakentaa yhteisöjä, jotka ei välttämättä perustu sille jäsenten samanlaisuudelle.
Toisaalta muistan yhden jakson, jossa Babylon 5 tulee ihmisiä, jotka on niin kuin ihan puhtaasti tällaisia, niin kuin meidän maailmassamme sanottaisiin, äärioikeistolaisia rasisteja, ja on sitä mieltä, että muukalaisten virta on tyrehdyttävä. Tuttua tekstiä.
Tuttua tekstiä, tämä nousee siinä sitten, kun tarina etenee, tämä nousee entistä voimakkaammin, tämmöinen xenofobinen muukalaiskammo nousee yhä vahvemmaksi, ei välttämättä niin kuin syyksi, mutta keinoksi, jolla sitten ihmiskuntaa ja maata hallitaan.
Mä luin muutama vuosi sitten Hesarin pääkirjoitustoimittaja Paavo Raution alakerta-artikkelin, jonka nimi oli, että kenelle Klingoni soittaisi. Ja tässä on semmoinen hauska kytkentä, joka vaikka tämä Star Trekistä puhuukin, niin yhtä hyvin se voisi puhua Babylon 5:stä. Nimittäin Star Trekissähän oli planeettojen liittovaltio, tai siis federaatio, jossa ylimpänä päättäjänä oli presidentti, joka asuu maassa. Tämä samahan pätee tavallaan Babylon 5:ssäkin, että siellä on sitten presidentti, jonka alaisia nämä Babylon 5:n porukat on. No, mutta kaikkein dynaamisin tällainen toimeenpaneva yksikkö on Star Trekissä tähtilaivaston lippualus USS Voyager, jossa sitten on komentaja kapteeni Kirk. Ja taas Babylon 5:ssä siellä on ensin kapteeni Sinclair ja sitten kapteeni Sheridan. Ja nyt kysymys on se, että kun nyt joku ulkoavaruuden kummallinen äkkiväärä porukka haluaisi esittää vaatimuksia, niin Rautio epäili, että ei varmasti soittaisi sinne maan presidentille, vaan kyllä se ottaisi yhteyttä tähän Star Trekin tapaus USS Voyager ja tässä tapauksessa Babylon 5:n tapauksessa vaikka kapteeni Sheridaniin. Eli siellä on tavallaan se kokemus diplomatiasta ja kulttuurin tuntemuksesta ja toiminnasta ylipäätään. Päätän tavallaan tässä mielessä.
Kyllä, jossakin mielessä. Että se on enemmän tai vähemmän se on maan edustusto ulkoavaruudessa ja siinä sitten otetaan yhteyttä maan suurlähettilääseen. Ja se on tietysti, voisin kuvitella jollekin, joka ottaa kontaktia, niin se on niin kuin paljon pienempi, helpompi yksikkö sitten niin kuin ikään kuin hallita sanan monissakin mielissä kuin kokonainen maa ja mitähän se sen ajan maassa sitten on ihmisiä, 10 miljardia.
Tässä on lyhyet komentoketjut, että päätökset tulee nopeasti tai päätöksiä on pakko tehdä nopeasti.
Päätöksiä on pakko tehdä nopeasti, joo.
Tässä on mielenkiintoinen ongelmakenttä, niin kuin ajattelen demokratiaa.
Joo, se on totta, ja tuo on vähän sitten niin kuin semmoinen asia, mitä voi pohtia tonkin sarjan puitteissa. Toisaalta niin kuin armeijat on, se komentoketju on niin kiinteä, niin jäykkä sitten omalla tavallaan, että se ei välttämättä pysty reagoimaan täysin niin kuin odottamattomaan tilanteeseen niin hyvin kuin mitä sen pitäisi. Että niin hyvin monet niin kuin armeijaan liittyvät ja sotilaalliseen komentoketjuun liittyvät tarina, niin kuin Babylon 5kin, niin itse asiassa jossakin vaiheessa tullaan siihen, että se komentoketju tavalla tai toisella katkee tai katkaistaan.
Babylon 5:ssä J. Michael Straczynskin päämäärä oli luoda avaruussarja aikuisille, sijoittaa täyteläisiä henkilöhahmoja tieteellisesti päteviin kehyksiin niin, että ihmiset tai avaruuden heimojen edustajat ovat pääosassa. Ei lapsia eikä söpöjä robotteja, Straczynski on todennut, viitaten vaikkapa Tähtien sotasaagaan. Kun sarja pitkän yrityksen jälkeen lähti tuotantoon, Straczynski sai ajoittain vihamielisiä reaktioita Star Trek-fanien taholta. Erässä tilaisuudessa, joka osui yksiin Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan kanssa, Straczynski sanoi toivovansa, että jonain päivänä Babylon 5 pidettäisiin yhtä merkittävänä sarjana kuin Star Trekkiä. Tällöin nainen eturivistä huusi, joo, ja Clintonista tulee presidentti. Molemmista asioista tuli totta, on Straczynski todennut. Television tiiliskivissä jatkaa J.-Pekka Mäkelä, joka puhuu seuraavaksi Babylon 5:ssä vaikuttavasta yhteiskuntajärjestelmästä.
Maan yhteiskuntajärjestys on sarjan alkaessa aika amerikkalaistyyppinen demokratia. Mutta siihen rupeaa tulemaan niin kuin vähitellen huolestuttavia piirteitä. Ensinnäkin vastikään valittu maan presidentti kuolee onnettomuudessa, joka ei ehkä sittenkään ollut onnettomuus, ja valtaan tulee varapresidentti, jolla on sitten rupeaa näkymään aika huolestuttavia toimintatapoja ja piirteitä. Et jossakin mielessä se tilanne on vähän sellainen kuin mitä Yhdysvalloissa oli sitten Bushin aikana melkein 10 vuotta myöhemmin, että siinä on hyvinkin paljon samoja piirteitä.
Ja jopa Babylon 5 alkaa näkyä vähän tällaisia syrjäytyneitä hahmoja. Miksi heitä sanotaan? Siinä on joku tietty ryhmä, jolla ei oikein mitään virkaa.
Siellä on siis se, asemallahan on 250 000 ihmistä asuu, joista osa on sitten käytännössä kerjäläisiä. Se englanninkielinen termi on larker. Millähän se oli suomennettu? Notkuja taisi olla.
Jotain vastaava, kyllä. He on yksinkertaisesti niin kuin nykyään sanotaan syrjäytyneitä, B-luokan kansalaisia.
Kyllä joo. Heitä mainitaan aina silloin tällöin heidän olemassaolonsa niin kuin noteerataan ja joudutaan noteeraamaan siinä, että vaikka tämä keskittyykin muutamaan pääosaesittäjät on aika pitkälti sen aseman komentoketjun kärkipäässä olevia ihmisiä.
Oletko sinä nähnyt, J.-Pekka Mäkelä, muita tällaisia, mainitsit Bushin tuossa, mutta oletko nähnyt muita tällaisia analogioita ikään kuin meidän aikamme historiaan tai muihin poliittisiin tapahtumiin?
Kyllähän tuossa taaksepäin on tietysti aika paljonkin sellaisia, mitkä on hyvin helppoja ja mitkä on sitten niin kuin tekijät on myöntänytkin. Esimerkiksi tämä Narnien tuntema katkeruus sentaureja kohtaan on vastaan hyvin pitkälti Israelin suhdetta sitten moniin muihin kansoihin, jotka on sitten vainonnut juutalaisia. Mutta kyllähän se on osittain aikansa lapsi se tarina. Sitten tämä Vorlonien ja varjojen vastakkainasetteluhan, se voidaan nähdä kylmän sodan vertauksena. Varjot haluaa vapaata kilpailua ja Vorlonit haluaa tämmöistä tiukkaa keskusjohtoista hallintoa ja ohjailua, niin kyllä sitä on niin kuin helppo nähdä, että siinä voi ajatella olevan niin kuin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto takana.
Niin tuo Narnian ajatus juutalaisvaltiona on kyllä mielenkiintoinen, kun siinä tulee Narnian risteilijä tulee turvaan Babylon 5, niin silloin kapteeni Sheridan päättää suojella heitä, koska sentaurit on hyökännyt heidän valtioonsa ja uhkaavat tuhota sen kokonaan. Niin tässä on nimenomaan tämmöinen suojajuttu, joka me tunnetaan Yhdysvaltain Israelin keskenäisestä suhteesta.
Ja se korostuu sitten vielä myöhemmässä, jossa tilanne vielä Narnien kohdalta kiristyy ja vaikeutuu, niin tämä suojaaminen ja turvasatama ja pakolaisuus tulee aika vahvasti siihen mukaan.
Ja ihan suora tämmöinen analogia oli siinä vaiheessa, kun maan rauhanministeri tulee Babylon 5 ja on ollut valmisteilla sopimus sentaurien ja maan välillä, tämmöinen rauhansopimus, jota rauhanministeri toteaa sanoilla, että se tarkoittaa, että tulee peace in our time. Eli kyllä, rauha meidän elinajaksemme, joka me tunnetaan taas Neville Chamberlainin lauseena vuodelta 1938.
Kyllä. Ja se osoittautuu aivan yhtä todeksi kuin Chamberlainin väite. Hyvin paljon tässä moista syistä.
Sentaurit on levittäytymässä, mutta yhtyneet joukot saavat heidät kuriin sitten, eli liittoutuneet.
Joo, jossain määrin saavat kuria, toisaalta eivät saa, ei se ihan yksi yhteen mene. Siitä tulee itse asiassa varsin mutkikas ja pitkällinen tarina, joka ei tämän 5-vuotisen sarjan puitteissa edes niin kuin purkaudu. Sen lopputulos kerrotaan kyllä erilaisia, mikä on takautuman vastakohta, mutta niin kuin sitä varsinaista tarinaa ei kerrota, että se on tämän sarjan puitteita on julkaistu myöskin kirjoja, niin erässä kirjasarjassa sitten kerrotaan tämä sentaurien maailman tarinan jatko.
Kun on kyse skifi-sarjasta, niin tietysti läsnä on paljon tekniikkaa. Täytyy olla avaruusalukset, täytyy olla aseet, jotka on jonkinlaisia sädepyssyjä, mitä lie.
Ne on plasma-aseita, eli sädepyssy tai tuommoinen luoteja ampuva asehan olisi avaruusaluksessa hengenvaarallinen, siis koko alukselle, koska jos se rikkoo sen ulkokuoren, niin sitten ollaan niin sanotusti pulassa. Itse asiassa nuo aseet tuossa, niin kun ne ampuu semmoinen pienen niin kun plasmakaasun annoksen sitten hyvin suurella nopeudella eteenpäin. Että sitten niin kun avaruusaluksien, toisia aluksia vastaan käyttämä aseistus on sitten taas jotain muuta.
Mutta mikä on tämä tekniikan osuus tässä? Kuinka korostuneessa roolissa se on?
Se on mun mielestä se on siinä hyvin välineellistä. Eli sit se on apuväline kerrontaan, puitteet ja lavasteet. Et kyllähän sitä on niin kun pohjatyötä on tehty ja tietääkseni esimerkiksi avaruustaistelujen niin kun taktiikkaa ja dynamiikkaa on mietitty hyvin tarkkaan etukäteen, mikä sitten joillekin niin kun vanhempien skifisarjojen katsojille oli vähän häiritsevää, koska nämä avaruusalukset liikkuu aivan eri tavalla kuin mihin on totuttu. Koska semmoinen niin kuin luontainen tapa ajatella avaruusaluksen liikkeitä on lentokone, joka kulkee ilmakehässä ja kaartaa niin kuin lentokone kaartaa. Mutta sitten tässä niin kuin nämä alusten tekemät käännökset on ihan erilaisia. Ja sellaisia kun ajattelee, niin millaisia tyhjiöissä pitäisi tehdä.
No entä sitten hyppyportit, eli nämä tällaiset avaruudessa tapahtuvat suuret siirtymät.
Se on tämmöinen siis tämä hyperavaruus, jonka kautta pystyy pääsemään paikasta toiseen valonopeutta nopeammin, niin sehän on näitä tieteiskirjallisuuden ja tieteiselokuvien klassikkoteemoja. Ihan yksinkertaisesti, että se on, tulee aika rasittavia kirjoja, jos niin kuin joudutaan lähimpään tähteen niin kuin matkustamaan yli 4 vuotta. Toisaalta niistäkin on tehty hyviä kirjoja. Vernon Wingha on esimerkiksi tehnyt Alastair Reynolds-kirjoja, jossa tosiaan niin kuin pelataan ihan oikealla fysiikalla.
Mutta siis tässä on kyseessä konventio, jossa niin kuin pelataan sillä, että meillä on yhteinen sopimus, että näin voi tehdä.
Kyllä joo, siis siihen niin kuin sekä tieteiskirjallisuus että fantasian perustuu, että me esitellään tavalla tai toisella niin kuin ne asiat, mitkä on toisin kuin meidän maailmassamme. Kun ne on esitelty, sitten niitä voidaan käyttää. Niin kun ei tietenkään voida niin kun kesken kaiken heittää peliin jotain niin kun jumalaa koneesta ja selittää sitten sillä, että kyllähän kaikki pitää esitellä ja tavallaan perustella siinä sen maailman puitteissa.
Toisaalta sitten, kun katsoo muita konventioita, mitä tässä on, esimerkiksi sitä, että miten kohtaukset rakennetaan. Siellä on usein soapin, on seikkailusarjojen ja melodraamojen konventioita ihan kohtauksen sisällä näkee, että se toimii näin. Ja yllättävän usein luotetaan käsiaseisiin tulla yllättäen nurkan takaa ja nyrkit puhuvat. Siis ihan tätä peruskusluvun pikkusen koomistakin tätä toimintaa.
Se on amerikkalainen televisiosarja. Jotta se niin kuin amerikkalainen televisio ostaisi sen sarjan, niin sen pitää toimia amerikkalaisen televisiosarjan konventiolla niin paljon, että nämä ihmiset, jotka katsovat, että sopivatko nämä meidän katsojakunnalle, niin katsovat, että tämä ei niin kuin ole mitenkään liian outo tai liian pelottava. Kyllähän se siellä näkyy monessakin asiassa. Ihmisten nimissä, suunnilleen kaikilla ihmisillä tuossa sarjassa on amerikkalainen tai englantilaispohjainen nimi.
Eli tuttuus määrää.
Tuttuus määrää, joo. Ja se on tietysti ihan motivoitua, jotta saadaan niin kuin nämä katsojat välittämään näistä ihmisistä tai näistä henkilöistä, niin kyllä se jotain tuttua ja semmoista niin kuin samaistuttavaa pitää ollakin.
Mutta yksi asia, mikä tästä puuttuu, mikä puuttuu myöskin Star Trekistä, ja tämä ei ole arvotusjuttu ollenkaan, vaan tai arvostuskysymys lainkaan ainakaan mun suhteen, että mä oon itse asiassa tyytyväinen, että se puuttuu, nimittäin seksi puuttuu aika totaalisesti.
Se on totta. Kyllä sitä on, ja on jopa hivenen niin kuin homoseksuaalista seksiä, mutta se hoidetaan sitten kahden kesken niin kuin julkisuudelta piilossa, niin kuin useimmat seksinsä hoitaa.
Siinä on tietty helpottava puoleensa, että siinä tulee tavallaan semmoinen tila kehittää teemoja, jotka on todellakin menee ajassa ja avaruudessa, eikä niinkään tässä niin kuin, ruumiiden tai fyysisten kohtaamisten kesken.
Se on totta, joo. Se. Ja siis niin kuin hyvä sarjahan, niin, tai hyvä kirja tai hyvä mikä tahansa taideteos, niin eihän se kaikkea kerro, että kyllä se jättää niin kuin ihmiselle itsellään se pähkäiltävää, että mitenkäs tuosta niin kuin tuon yön aikana päästiin tähän.
Miten on, tuleeko sulla vastaan tilanteita, jossa tämä tietty naivius niin kuin ikään kuin kamppaa vähän sitä syvällisempää sisältöä?
Kyllä niitä on, ja tuolla on niin kuin, etenkin silloin, kun siinä sarjajaksoissa painottuu tämä yhden jakson tarina, niin siellä on joitakin, jotka on niin huteria ja kehnoja, että tulee semmoinen hyvin kiusaantunut olo. Että ollaan joskus samaa sarjaa harrastavien tuttavien kanssa mietitty sitä, että nyt kun ne on DVD:llä, niin voisi editoida siitä niin kuin tämmöisen täydellisen version, josta muutama tämmöinen kömpelempi tilapäisyö niin olisi pudotettu kokonaan pois. Tuossa on kuitenkin ollut niin kuin jaksoilla ollut monta käsikirjoittajaa, että vaikka niin kuin pääpiirteet tarinassa ja aika iso osa niin kuin jakson käsikirjoituksista on J. Michael Straczynskin tekemiä, niin se ei ole kaikkia käsikirjoituksia tehnyt, ja se taso pikkasen vaihtelee.
No J.-Pekka Mäkelä, sä oot omissa skifikirjoissa, sä oot ollut sankareita enemmän kiinnostunut hahmoista, jotka tavallaan liikkuu siinä sivummalla. Mikä Babylon 5 suhde sankaruuteen on?
No, Babylon 5 keskeiset hahmot on kyllä sellaisia, jotka jälkikäteen katsoen muodostuu sankareiksi. Tavalla tai toisella. Mutta ne ei välttämättä ole sellaisia alussa. Siellä on niin kuin muutama ihminen, jotka on lähinnä niin kuin koomisia sidekickejä, josta sitten niin kuin, jotka joutuvat sellaiseen tilanteeseen, että niiden täytyy tehdä jotain voidakseen elää itsensä kanssa. Joissakin jaksoissa tuo sarja katsoo sitä tilannetta ja sitä kokonaisuutta ikään kuin sivusta katsojan silmin. Siellä on pari jaksoa, jossa niin kuin tehdään televisio-ohjelmaa tästä avaruusasemasta. Ja sitten on yksi jakso, missä niin kuin käsitellään kahta niin kuin mekaanikkoa ja heidän näkövinkkelistään katsotaan sitä, mitä siellä asemalla tapahtuu. Mutta pääosin ne keskittyy tähän varsin pieneen hahmoryhmään ja heidän elämäänsä ja heidän taustoihinsa.
Ja nämä kapteeni Sheridan tai komentaja Ivanova, niin nehän on aika sankareita ihan perusytimeltä.
Monessa suhteessa, että inhimillisiä sankareita, mutta kuitenkin sellaisia sankareina pidettäviä. Mutta toisaalta se, mistä mä olen tuossa sarjassa tykännyt, oli se, että se sarja ei loppunut siihen, kun viimeiset laukaukset ammuttiin, vaan se jatkoi myöskin tämän sotimisen jälkipyykin selvittelyä ja näyttämistä.
Skifimäinen ratkaisu on viedä asioita äärimmäisyyksiin tai tavallaan niin paljon niin pitkällä kuin mielikuvitus antaa myöten. Miten tämä näkyy Babylon 5?
Monessa suhteessahan se on niin kuin meidän maailmaamme vähän pidemmälle ajassa ja avaruudessa siirrettynä. Mutta toisaalta tuollainen asetelma antaa tilaisuuden tehdä niin kuin kuvata konflikteja, jotka niin kuin ei tapahdu niin kuin loppujen lopuksi hyvin samannäköisten ihmisten välillä, vaan niin kuin ihan oikeasti erilaisten kulttuurien välillä, äärimmäistää sitä kulttuurien kohtaamista ja tehdä sitten tätä kautta tasoja. Jossain mielessä tuo on aika konservatiivinen tarina, että ei se niin kuin revittele sillä aivan mielettömästi sillä erilaisuudella, että kyllä se on mittakaavaltaan useimmiten aika inhimillinen.
Ilmeisesti vois sanoa näin, että Straczynski halusi pitää tämän niissä mitoissa, mitkä mekin on tässä omassa elämässämme pystytty kokemaan. Eli tavallaan ei niin, että hyvä ja paha niin kuin vedettäisiin äärimmilleen, vaan että todettaisiin, että nämä asiat on jotain tavallaan ratkaisemattomia.
Kyllä, ja jossain määrin sehän, varsinkin sitten kun päästään neloskauden loppuun, niin sinähän tätä hyvän ja pahan tematiikkaa niin kuin kiepautetaan muutamankin kerran ympäri. Että loppujen lopuksi on hyvin kyseenalaista, että kuka on hyvä tai kuka on paha.
Mikä nyt on avaruuteen sijoittuvien sarjojen tai niin kuin tarinoiden viehätys? Tätä mä jonkin verran mietin, että onko se jonkinlainen vapauden ja vaikeuksien yhtäaikaisuus, vai onko skifi jollain tapaa jatkoa tällaiselle rajaseutuproblematiikalle?
Kyllä mä osittain olen sitä mieltä, että se on vähän tällaista niin kuin nykyään kalmeita, koska meidän niin kuin maapallolla niin kuin suunnilleen kaikki kulttuurit ja kaikki kansat on käden ulottuvilla. Niitä ei voi enää niin vapaasti kuvitella kuin mitä niitä pystyi vielä satakunta vuotta sitten, jolloin meidän on sitten kuviteltava joko historiaan tai tulevaisuuteen tai kokonaan toiseen fantasian maailmaan sitten näitä, jotta saataisiin tällaista ihmeen tuntua.
Jollain tavalla elokuvan ja TV-sarjojen historiahan myöskin tukee tätä tulkintaa, nimittäin voitaisiin sanoa, että varsinaiset villiläinen elokuvat, westernit, kuoli siinä 60-luvun taitteessa, tai ne viimeiset kukinnot oli jo sitten aika lailla äärimmäisiä niin kuin hurja joukkoja ja sen kaltaiset elokuvat. Ja toisaalta taas TV-sarjoissa skifisarjat alkoivat nousta siinä vaiheessa.
Se on totta. Sitten tietysti kyllähän niin kuin skifisarjat tai lännen sarjat on myöskin sellaista mahdollisuuden taidetta, että kun alkoi olla mahdollista lavastaa jotakin niin kuin ihan täysin toisenlaista, niin kyllähän sitä tilaisuutta käytettiin hyväksi. Ja tultiin siitä niin kuin yhdestä Navajo-reservaatin laaksosta pois, missä suuri osa westerneitä on kuvattu.
J-Pekka Mäkelä, kerrotko lopuksi jonkin tietyn detaljin tai jakson tai jonkun seikan Babylon 5:stä, joka saa sut erityisesti pitämään siitä?
Yksi asia on ne ihmiset tai henkilöt laajemmin. Ne on, niin kuin, ne on sellaisia ihmisiä, joita niin kuin voisi kuvitella tuntevansa. Sitä on joku on sanonut, että se on vähän niin kuin Casablanca siirrettynä avaruuteen tai Saippuasarja siirrettynä avaruuteen. Kyllä siinä on perää, mutta se ei ole pelkästään sitä.